Sākotnēji es parakstīju šo te dokumentu kā neatkarīgo deputātu grupas pārstāvis, jo man pasniedz informāciju, kad ir panākta vienošanās koalīcija, kas izrādījās bija melīga informācija, un šāda vienošanās nebija panākta, tādēļ man nebija tiesība parakstīt neatkarīgo deputātu grupas pārstāvim, tādēļ es ir atsaucu. Otrkārt, šobrīd, ja nav panākta vienošanās 67 deputātu vidū par atbalstu šādam te grozījumam, es uzskatu, ka nav prāta darbs vērt vaļā valsts galveno svarīgāko pamata dokumentu satversmi, lai vienkārši padiskutētu vai vēl bēdīgāk pēc tam ar opozīcijas balsīm, saskaņstienu balsīm, to grozīt vai pieņemtu kaut kā savādāk, jo skaidrs būs kaut kāda priešlikuma, būs kaut kādas citas lietas un beigās to izgrozīs kā kārt.